Slyšeli jsme nadpis a počátek nejstaršího z evangelií, evangelia Markova. Marek neříká nic o Ježíšově narození a dětství. Tyhle ty příběhy, jistě hodně protkané legendami, nabízí až to mladší evangelium Matoušovo Lukáša. Marek začne až tím okamžikem, kdy se Ježíš vynořuje z anonymity po 30 letech, kdy ho prakticky nikdo neznal a kdy o něm nemáme žádné historicky spolehlivé zprávy. Je to scéna křtu a jako jakýsi předspěv, tak jako ve starém divadle vystupoval předzpěvák před scénu a uváděl celé drama, tak zde vystupuje Jan Křtitel. A ty první verše popisují tohoto proroka, kterého křesťané chápou jako toho, který tvoří most mezi hebrejskou Biblí, mezi starým zákonem a zákonem novým. Ježíš o něm říká, nikdo, kdo se narodil z ženy, není větší nad Jana Křtitele, ale i ten nejmenší Božím království je větší než on, čili on je ten největší do té doby, než přichází Boží království, které přináší Kristus. On je tedy tím heroldem, tím ukazováčkem, často cituji vzpomínku na ten známý obraz Matyáše Grünwalda, který je v Kolmaru, v francouzském městečku, obraz ukřižování, o kterém se říká, že do těch barev přidával Grünwald vlastní krev a je to velmi takový drastický obraz Ježíše na kříži a pod ním stojí Jan Křtitel, samozřejmě ahistoricky, který by Jan Křtitel, jak víte, už nebyl na světě, ale jako symbol a má takový ohromný ukazováček, jako by tím chtěl malíř říci, ten Jan Křtitel je vyjádřen tím gestem, on je tím prstem, který ukazuje na Krista. A možná je to inspirativní pochopení smyslu té postavy tak, jak ji líčí evangelia. Jan je drsný muž pouště, je ten celý jeho zjev, jak je tady popisován. A poušť evokuje to klíčové vyprávění hebrejské Bible a posvátný dějin Izraele. Exodus, vyjítí ze země otroctví a cestu do zaslíbené země svobody, skrze poušť. Poušť je takové místo, kde Hospodin učí svůj lid a kam se uchylují i proroci a Ježíš, jak víme, také po křtu jde do pouště, aby se zde postil a modlil. Čili Jan přichází jako ten muž z pouště. Nevíme, je možné, že Jan nebyl jenom osamělou postavou. Jsou jisté teorie, že možná patřil k tomu podivuhodnému společenství v Kumránu esejských u Mrtvého moře, kde ti lidé, kteří se rozešli vlastně s těmi Židy v Jeruzalémě, tam vytvořili jak jakési alternativní asketické společenství. Možná s nimi byl Jan nějakým způsobem spojen. Také nevíme, jestli opravdu Ježíš se s ním poprvé setkává až při křtu, nebo jestli tady evangelia dělají určitou zkratku a jestli Ježíš nebyl nějakou dobu také učedníkem Jana Křtitele. Ale držme se textu, který je nám tradicí dán. Jan tedy je tím, který poukazuje na toho, který má přijít. A Ježíš přichází a ten jediný bez hříchu se zařadí do toho zástupu hříšníků, kteří přicházejí, aby byli obmyti od hříchu. Ten křesťanův, ten ještě nemá v sobě tu plnost symboliky, kterou má křesťanský křest, který se vztahuje ke smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Má jenom ten jeden aspekt, obmytí od hříchu, ale ještě tam to ponoření, které znamená vlastně to, že člověk něčemu umírá, něco nechává, jak si utopit v těch vodách, vstává k novému životu. A Evangelium Markovo líčí pak tu scénu, kdy Jan Křtitel rozpoznává Ježíše jako toho vyvoleného božího beránka. To srovnání Jana a Ježíše je pozoruhodné. Oni to jsou dvě vlastně velmi, velmi rozličné postavy. To, co je spojuje, je ten motiv prvního kázání. To, co jsme slyšeli nyní z úst Jana Křtitele, a Evangelium tomu rozumí jako naplnění těch veršů proroctví proroka Izajáše o tom božím posu, který připravuje Hospodinu a jeho pomazanému cestu. A tím klíčovým slovem toho Janova kázání je metanoiete. Metanoia je slovo, které je vlastně nepřeložitelné jedním pojmem. Můžeme je přeložit jako obraťte se, změníte směr, proměníte se, anebo také činíte pokání. To obrácení má v sobě ten prvek negativní, odvrácení od hříchu, od starého života, a také ale ten pozitivní přivrácení k tomu světlu, k tomu novému životu, čili je to jakási změna životní orientace. A Ježíš, když začíná kázat, a zejména když po popravě Jana Křtitele, tak říkajíc, vstupuje do jeho šlépějí, tak také tím prvním slovem je obraťte se, metanoiete, naplnil se čas, přiblížilo se Boží království. Ale to je možná jediný moment, který je spojuje. Ta vize Boha, Božího království u Jana Křtitele je vlastně velmi odlišná od té vize Ježíšovy. Pro Jana Křtitele je Bůh ten, který přichází trestat, symbolizuje ho tou sekerou, která je už přiložena ke kmeni, a tím farizeum, který přicházejí, aby se nechali pokřtít. Jan říká, plemeno zmíní, kdo vám řekl, jak můžete ujít tomu blížícímu se hněvu, čili pro něho je to ten Bůh trestů. Ale v Ježíšových podobenstvích je Bůh a Boží království něco úplně jiného. Ježíš nemluví o hrozících trestech. Boží království v jeho podobenství se podobá tomu otcovskému domu, z kterého zaznívá zpěv. A je slyšet tanec, vzpomeňte na podobenství o tom marnotratném synu. A opravdu, ty postavy se liší. Jan, jak jsme viděli, je ten drsný asketa. Ježíš vůbec není asketa. Ano, také odchází se 40 dní postit na poušti. Je to jakási evokace těch 40 let cesty Izraele pouští, stejně jako všechny ty ostatní motivy, kterými evangelia charakterizují ten Ježíšův příchod, jsou vlastně jakousi aluzí, jakýmsi upomenutím na některé motivy starého zákona. Ježíš se narodí v Betlémě, městě Davidově, tudíž je nový David, musí prchat do Egypta, tudíž se naplňuje to starozákonní slovo z Egypta, jsem povolal svého syna, a tak dále. Jsou to rozličné postavy. A to je něco, co v tradici, zejména v té židovské tradici, je vlastně poměrně časté, že ve stejnou dobu vystupují dva učitelé a hovoří velmi odlišně. Známí jsou Hillel a Šámaj v době krátce před Ježíšem. Také ten Hillel je nějaký si vstřícný a Šámaj je tím drsným kazatelem. A často se stávalo, že když byli ti dva učitelé, ti dva rabíni, tak ten jeden říkal svým žákům, ano, co vám říkám, je pravda, ale jděte si ještě poslechnout toho druhého učitele. protože také on vám říká něco důležitého. Ta pravda v té židovské tradici, to není nějaký monolit, to není něco, co je možné uzavřít do nějaké jednoznačné definice. Ta pravda je pohyb a je to něco živého a člověk musí vstoupit do toho napětí různých pohledů a tam hledat. To je ten židovský motiv a to je to, co činí to hledání pravdy dramatickým. Že to není něco rigidního, jednou provždy a jednoznačně daného. Je to opravdu ten pohyb mezi dvěma krajnostmi často. Čili možná i ten Jan Křtitel a Ježíš jsou takové dvě navzájem se korigující postavy. Pro Janovi učedníky je to, že Ježíš není asketa na způsob Jana Křtitele pohoršením. Mluví o něm jako to je pijan vína, přítel nevěstek a celníků. On pořád chodí od jedné té párty k druhé a tam vypráví ty své příběhy a nehrozí nám tady božími tresty a není to ten drsný kazatel. Je to opravdu ten správný, nezmýlil si se a tak přicházejí k Janovi do vězení a i sám Jan je tím, jak čteme v Evangeliu, určitým způsobem zaskočen a skrze ty mříže vzkazuje Ježíšovi, jsi opravdu ten, který má přijít, nebo jsem se zmýlil, nebo jsem vsadil ten svůj život na něco špatného, nemáme čekat ještě někoho jiného. A Ježíš na tuhletu otázku vlastně odpovídá jenom prostým gestem a ukazuje na to, co se okolo něho děje. Že tam lidé se skutečně uzdravují, že tam lidé se skutečně obracejí, že tam začíná nějaký nový život. Víte, a to je motiv, který jsem trošku rozvedl i v tom kázání na YouTube dnešním. Já často, když v dnešní době slyším tolik smutných věcí o církvi, které vycházejí najevo v různých místech světa, ty věci, které byly často skrývané a teďka zaplať Bůh se vymačkává ten hniz z ran, ale je to velmi nepříjemné, tak si často říkám, ano, jsme v té situaci, kdybychom mohli takhle ukázat okolo sebe a říct, vzkažte Janovi, co se tady děje, tím slepí vidí a hluší slyší a zmrzačení chodí, čili jistě v tom duchovním slova smyslu je tady vidět ta probuzení, ten nový život, to obrácení, to, že lidem je přinášena záchrana, je to prostředí, které samo o sobě mluví, dává odpověď tomu, jestli je to ta správná cesta. Ano, při pohledu na mnohé věci v církvi dneska je člověk hodně sklíčen a tak vyhlíží jistě všechna ta znamení, že přece jenom přesto všechno je tady svědectví mnoha lidí, mnoha křesťanů, kteří dávají dobré svědectví Kristu. A samozřejmě také tváří v tvář, nebo když jsem o těchto věcech rozjímal a měl jsem v té době nemoci poměrně čas o těch všech věcech přemýšlet, i když člověku není dobře, tak vidí věci někdy příliš černě. Ale viděl jsem to napětí, které je dneska ve světě, ve společnosti, v církvi a také jsem si říkal, jestli jsme schopni nějakým způsobem tahle ta napětí překonat. Jestli i my nejsme v pokušení a když říkám my, tak říkám i já, jestli nevidíme ty druhé, přece jenom příliš ostře, jestli také nepodléháme tomu rozdělení na my a oni. A vrátil jsem se k tomu obrazu Ježíše, k který přichází k Janovi a nestojí na té druhé straně, na tom druhém břehu, aby ukazoval na ty hříšníky prstem, ano, to jsou ti, kteří potřebují pokání, ale on se jde mezi ně zařadit. Byť je bez hříchu, ano, je spoustu věcí, které jsou v církvi hříšné a kde můžeme říct zaplať Bůh, s těmihle věcmi my nemáme nic společného, ale přesto je to nějakým způsobem součást, víte, je psáno o církvi a teďka o tom velmi přemýšlím a píšu o tom stavu církve a o tom, jak je třeba projít nějakou hlubokou změnou a reformou, tak vždycky je třeba pamatovat na to, že církev je takovým velikým paradoxem. Svatý Pavel říká, ten poklad víry máme v nádobách hliněných. A často, když se díváme na církev těma očima zvnějšku, tak tam vidíme ty hliněné nádoby, často hodně ušpiněné a otlučené, ale snad tím pohledem víry můžeme vidět, že i v těchto hliněných nádobách je poklad, který stojí za to, abychom jim nepohrdli. Takže tohle to možná také k tomu, co mě jde hlavou a srdcem a předpokládám, že i mnohým z vás, protože ty všechny věci, které jsou v církvi a ve společnosti, se nás dotýkají. Tak to bylo jenom na okraj. Jsme na cestě ke svátkům vtělení našeho Pána. A prosíme o to, abychom dokázali přemostit tam údolí a najít tu správnou, přímou cestu. Prosíme o to, aby nám Pán posvítil na této cestě, abychom viděli, kudy opravdu máme kráčet, abychom i na tom temném nebi potom rozpoznali tu betlémskou hvězdu, která vede ke spasiteli. Ano, někdy jdeme tou nocí, ať ve vlastním životě nebo v dějinách církve a společnosti, ale i tam vyhlížejme to světlo naděje, které nám dává orientaci. Amen.